Pārbaudes nevienā brīdī nav pārtrauktas. Visi mūsu kontrolieri strādā. Absolūti lielākā pasažieru daļa, un tie ir apmēram 98%, maskas lieto un maskas lieto arī pareizi. Taču jā, gadās arī diezgan bieži situācijas, kad tomēr kāds pasažieris viņu nav uzlicis, tad pirmām kārtām viņi pieiet klāt un palūdz to tomēr izdarīt. Gadījumā, ja pasažieris to nedara, tad mūsu kontrolieri var palūgt izkāpt ārā šo pasažieru nākamajā pieturvietā. Septembrī pasažieri, kas tika izsēdināti bez mutes un deguna aizsegiem, bija vairāk nekā 1000. Kopā ar mūsu kontrolieriem notiek arī kontroles ar pašvaldības policiju. Pašvaldības policija var tad arī pasažierus, kas mutes un deguna aizsegus nelieto, arī administratīvi sodīt.